Da den danske arkitekt Johan Otto von Spreckelsen i 80'erne vandt en fransk arkitekturkonkurrence mod alle odds, så fik han lov at sætte et gedint præg på Paris med den nye triumfbue. Det gik ikke problemfrit, men det lykkedes. Og den kantede port af en bue står der endnu i sådan en slags lige linje gennem byen ud fra Louvre og den gamle triumfbue. Dengang, da det foregik byggeriet, der havde de færreste nok gættet, at 80'er byggeprojektet en dag ville blive til en biografisk spillefilm. En biopic med von Spreckelsen som hovedperson. Men det er det nu. Lige straks har filmen premiere, men det vækker ikke lutter begejstring. I hvert fald ikke blandt Johan Otto von Spreckelsens efterkommere. I Tyrkiet er det andre film, der vækker harme. Præsident Erdogan og de tyrkiske myndigheder er ude efter både en tv-serie og så også en række musikere, der ikke opfører sig moralsk, som de kalder det, i offentligheden. Artisterne blotter sig, lyder kritikken, og bidrager ikke til tyrkiske kernefamilieværdier. Vi får udlagt teksten lidt senere, og det er en time, hvor vi også skal forbi nye kritikker mod Det Kongelige Teaters Balletskole og en premierefilm om en islandsk familie i langsom opløsning. Det er K-Live, det her. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. I Paris står det imponerende værk, kendt af de fleste i den vestlige verden. Det er den nye triumfbue, tegnet og skabt af danske Johan Otto von Spreckelsen. Skabelsen af bygningen er omdrejningspunktet i den her nye franske film, som Le Monde allerede nu har udråbt til mesterværk. Filmen hedder altså Den nye triumfbue, men der er et problem med den historie. Det mener arkitektens efterladte, og min kollega Jesper Dein, han har set nærmere på det.
Vi er i Paris. Året er 1982. Frankrigs præsident François Mitterrand udskriver en banebrydende anonym arkitektkonkurrence om at skabe et monument, der skal fuldende den historiske akse mellem Louvre og Triumfbuen i Paris. Til alles overraskelse vinder den danske arkitekt Johan Otto von Spreckelsen.
Le cube, c'est l'œuvre de ma vie.
Fra et stille arkitektliv i Danmark står Spreckelsen pludselig midt i Paris' kulturelle og politiske centrum. Han skal stå i spidsen for sin imponerende vision og værk, Le Grand Arc, menneskehedens triumfbue. Og hans idealistiske vision støder meget, meget hurtigt på politisk modstand og bureaukratiske barrierer.
Je dois parler avec monsieur le président.
Så står jeg omringet af idioter og gangster og svindlere.
Det er Stéphane Desmoustiers, der har instrueret det her franske historiske drama, der foregår i start-80'erne. Og i de alt overskyggende hovedroller ser vi Claes Bang som Johan Otto von Spreckelsen og Sisse Babette Knudsen som hans kone.
Buen er vurderet til 1,3 milliarder.
Og ja, de taler både dansk og fransk i filmen.
Mitterrand er mon client. Je respecte toujours mon client.
Filmen er baseret på Laurence Cossés roman om den nye triumfbue. Filmen bruger de virkelige hændelser der fra 83 til 87 som ramme, mens Sisse Babettes rolle som arkitektens hustru og privatlivsscenerne og dialogerne er fiktion. Det skriver filmskaberen også i en disclaimer i filmens begyndelse. Så alt ser umiddelbart ud, som det skal, og historien kunne så slutte her, men det gør den altså ikke. For arkitekt Johan Otto von Spreckelsen har en søn, tv-manden Philip von Spreckelsen. Far Johan dør, da Philip er 28 år gammel. Philip har set filmen, og han er bestemt ikke begejstret for filmen om hans far og triumfbuen.
Jeg må desværre sige, at jeg var ked af, at jeg så den. Og nogle af de ting, der virkelig gjorde mig ked af det, det var, at der var en blandt publikum, der bagefter sagde, Gud, jeg var slet ikke klar over, det var sådan, det hang sammen. Og der sank jeg en ordentlig bid. Der var som sådan ikke noget galt med filmen, kan man sige, og jeg vil jo ikke fratage folk deres oplevelse, men når man bruger min fars navn og hans person og hans værk og inddrager min mor og fremstiller dem på den måde, som er så langt fra virkeligheden og for drejet og for skruet, så er hun nødt til at reagere. Og jeg føler jo et eller andet sted også, at man ved at gøre det her og ved ikke at forholde sig ordentligt, jo faktisk også snyder publikum for den oplevelse, det er at få et indblik i, hvad var min far for en person i virkeligheden? Og det har ikke noget med fiktion eller ikke fiktion at gøre, fordi jeg må indrømme, at jeg har aldrig nogensinde hørt, at videnskab eller kunst skal søge løgnen. Jeg har hørt, at videnskab og kunst skal søge sandheden. Og det er jo den, der egentlig er bolværk for vores frihed. Så jeg føler, det er lidt den høje klinge, det her, men jeg føler lidt, at det er en forvanskning og en fordrejning. Og jeg synes ikke med den her slags biografier, at man egentlig kan tillade sig og negligere de fakta, der er, fordi så kunne man bare have lavet en film om nogle personkarakteristikker, der var intrigante og lidt nedrige eller rigide eller stereotype og klichéfyldte, som jeg føler, at de her er.
Nu er det her jo ikke en dokumentarfilm. Prøv at skære det lidt ud for mig, der ikke ved det. Hvad er problemet? Jeg kendte jo ikke din far, som du gjorde. Hvad er problemet? Hvad er det, du bliver ked af?
Jamen, det er jo, man bliver fremstillet, som jeg oplever det, helt ved siden af den karakter, han har. Jeg prøver at illustrere det lidt på en befrægt historie. Da vi var små og var sure eller utilfredse, om min far en kæmpe drillepind. Altså, han kunne altid få os til at grine. Og så var der et glimt i øjet, og der var hjertevarme, og der var et overskud. Og samtidig var han også meget krævende og arbejdsom og velforberedt. Og alle de forskellige aspekter, synes jeg jo ikke kommer frem i filmen her. Og det var en kærkommen lejlighed til at vise nogle lag, man ellers ikke kan i dokumentar eller andre. Det er jo det, fiktion kan. Men det synes jeg, man forpasser fuldstændig, og man snyder faktisk publikum for den ekstraordinære oplevelse, det ville have været.
Hvad er det så for en mand, jeg møder i filmen?
Jamen altså, jeg synes jo, at den karakter, der er konstrueret, må jeg jo tage lidt fra min erfaring med film- og tv-arbejde, hvor jeg jo også har beskæftiget mig med manuskripter, instruktører og forfattere. Og man søger altid at finde et bestemt udtryk. Og det, jeg ser i hvert fald, det er en, der taler alt for hårdt og uretfærdigt til sin kone, der hævder sig ved at være brovent, har disrespekt for Frankrigs højeste embede ved at lave sit downstrike ud i præsidentboligen. En, der er selvoptaget og på alle måder jo ikke på nogen som helst måde viser, hvad det er for et menneske, der er bag det her værk. Fordi jeg tror ikke, den her konstruktion nogensinde ville kunne komme være i stand til at præstere det værk, vi taler om her, som Kuben er i Paris. Så publikum snydes, desværre.
Philip Sprikkelsen, jeg har talt med den danske co-producer på filmen. Hun hedder Marie Gade. Hun var på det tidspunkt på Saint-Tropez, da Nye Triumfbue-filmen blev lavet i samarbejde med det franske X9-holo. Selskab i Paris, og så forholdt hende din kritik af det her, og hun siger sådan her, du kan lige lytte med.
Vi er rigtig kede af, at familien oplever, at filmen gør deres far uret. Det har aldrig været intentionen med filmen at portrættere Sprikkelsen i et negativt lys. Om noget er filmens intention at hylde hans ikoniske monument, den nye triumfbue og manden bag, en visionær, meget talentfuld arkitekt. Det vil jeg sagt forstår og anerkender vi naturligvis, at det er sårbart for familien, og at familien værner om deres minder, om deres far. Vi har rakt ud til familien. Familien er blevet forelagt en tidligere version af manuskriptet, og instruktør og forfatter Stefan, de måske er gået videre med flere af deres noter. Men de har ikke, vi kan ikke give dem mulighed for at tage manuskriptet over, eller redigeringen af filmen over, fordi det er nu engang hans kunstneriske værk, det vil sige Stefan de Mustis. Vi har haft mange udefrakommende personer til at give deres vurderinger af manuskriptet, og senere også filmen, da den var færdigoptaget og redigeret. Og ingen af dem har oplever, at Johan Otto von Sprikkelsens karakterer i filmen er skildret i et negativt lys. Derimod oplever vi, og jeg personligt, der har deltaget i en del visninger af filmen, at de har stor sympati med ham. Så vil jeg også sige, at filmen giver jo ikke, det er jo en fiktionsfilm. Det er en historisk drama, og vi postulerer ikke at fortælle en sandhed. Vi gør det meget tydeligt i filmens åbning, i alt pressemateriale på filmens plakat, at den er inspireret af nogle virkelige hændelser, der foregik i 1980'erne.
Så hvis Philips søn for eksempel føler, at det er ondsindet og uværdigt at skildre den her kunstnerisk begavede far som en person, der er lidt sådan en komisk figur fra Molière eller psykorigid, skrev Le Monde i anmeldelsen. Kan du forstå, at Philip som søn kan blive ked af lige præcis det?
For det første har Le Monde anmeldt filmen til at være et mesterværk. Jeg kan ikke se, at han på nogen måde er portrætteret som en Molière-figur. Han er filmens helt. Det er ham, vi hæpper på ned gennem filmen. Jeg vil sige, at de onde i filmen, og dem, om der er, hvis der er en karakter, der er udstillet på nogen måde komisk, er det byråkraterne i filmen.
Marie Gade, hvis vi lige flyver op, du er jo filmkvinde og producer osv. Når man taler om de her film, om vi kalder dem biopics eller historiske dramaer, hvorfor er det overhovedet nødvendigt at dramatisere, når livet måske i forvejen var fuld af farve og dramatik? Hvorfor gør man det?
Vi kan jo ikke vide, hvad der er foregået. Præcis, det er jo ikke nogen, der kan vide, hvad der er blevet sagt. Eller igen må jeg sige, at det er en stor forskel, om det er et historisk drama. Vi er jo ikke inde på den måde i privatlivssfæren. Der er nogle scener mellem Spriggelsen og hans kone, hun er fiktionaliseret, hvilket jo også fremgår tydeligt. Men vi er jo ikke hjemme hos ham i et samtalekøkken, eller inde i hans, med hans familie, børn osv. Alt det er ikke en del af denne film. Det handler om at få koncentreret omkring tilblivelsen af den nye triumfbue. Hvis Stéphane de Moustiers værk skulle blive, som familien gerne ville have det, og deres minder, så ville det jo ikke være hans film. Hans kunstneriske værk længere.
Hun har vel en pointe, det er jo ikke en dokumentarfilm, det er et fiktion. Og man tager forbehold for det. I begyndelsen skriver man, den er baseret på virkelige begivenheder. Der er en ny triumfbue, der skal bygges. Der er en mand, den rigtige mand, konen og relationerne og privatlivet. Har hun ingen pointe, at det her, det er jo ikke en dokumentar, det er jo fiktion.
Jeg synes, det klinger lidt hul, desværre, siger Marie Gade, rigtig mange ting på en gang. Altså allerførst sige, at jeg om nogen jo er opvokset med, at man skal have kunstnerisk frihed og ytringsfrihed, og at værket tilhører den, som skaber det. Derfor har vi jo heller ikke, eller jeg har i hvert fald ikke anvist noget som helst om, hvordan man skulle løse filmen. Tværtimod sagt, at hvis der var et ordentligt manuskript, så kunne man jo kigge på det. Men man, som familie kan jeg jo ikke sige ja til og støtte og sige ok for en film, der har været så forkert. Og jeg er nødt til at anholde en væsentlig ting. De siger, vi kan ikke vide, så underforstået, derfor har vi lov til at digte. Det passer simpelthen ikke.
Men når man fremstiller din far på den her måde, så fremstiller man ham jo ikke som... Han bliver ikke fremstillet som psykopat. Han er jo heller ikke en, der bryder loven på nogen måde. Hvordan... Altså, jeg sidder som tilskuer og tænker, jo, jeg kan godt forstå, at du kan have det sådan, men jeg opdager det vel ikke som almindelig menneske, for jeg kendte jo ikke din far, som du gjorde.
Og det er jo en stor pointe, og det er jo det, at et værk er jo for sig selv og i sig selv, men det er også fortællingen om værket. Og siden 89 har den fortælling jo med få undtagelser, ukendte undtagelser, har den jo ikke været til stede. Og det giver jo grobund for, at den, der råber højst og først, ligesom har ret. Og det er jo ikke det, vi ønsker. Når vi ser øst på og vest på, kan vi se, hvilke frygtelige konsekvenser det har. Når jeg vil sige en ting, det er, at det er jo ikke, det er godt værd, du holder med min far, og synes, han er en helt, og tak for det. Men han er jo en, der står og råber af min mor. Og når jeg tænker med de kvinder, som har været udsat for den slags overgreb, hvad sidder de ikke og føler og tænker om min far? For sådan var deres ægteskab ikke. Sådan var min far ikke.
Philip von Spriggelsen bakkes op af journalist og dokumentarist Dan Ternia, der har skrevet en biografi om netop Johann Otto von Spriggelsen og lavet en dokumentarfilm om ham. Og på det her tidspunkt i 80'erne, der fungerede Dan Ternia som kulturattaché på den danske ambassade.
Jeg har set den, og jeg så den i Paris for nogle uger siden. Jeg synes, det er en meget, meget dårlig film. Og jeg synes, det er en film, som stiller nogen og faktisk har præsteret noget. Den er baseret på en roman af en kvinde, der hedder Laurence Cousset, som var journalist, eller er journalist, og som har skrevet, hvad hun kalder en roman. Men det er altså en roman, som hun siger, alt i den er sandt. Det er en roman, som i meget høj grad er baseret på den udsendelse, jeg lavede i Danmarks Radio i 1989, hvor, og som er det eneste, der findes med Spriggelsen, hvor han fortæller om sit arbejde med Kuben, og jeg fortæller så om hans andre arbejder. Den roman har været grundlaget for filmen, som så yderligere har taget min bog, og åbenbart har de fået lavet sådan en kunstig intelligens oversættelse af den. Sådan så i, når jeg ser filmen, så kan jeg jo genkende replikker og ting og sager og episoder, som kun jeg har kunnet skildre, men vredet på en måde, så det bliver noget helt andet. De har en såkaldt disclaimer, det vil sige, i begyndelsen af filmen står der, at den er baseret, den er inspireret af virkelige hændelser. Den er ikke inspireret af virkelige hændelser. Den er bygget på virkelige hændelser, som er forvredet og fordrejet. Jeg har hørt en af arkitekterne, der var med Sprækkelsen på arbejdet, siger, at den film er 90% løgn og 10% fordrejning. Og det, synes jeg, er meget, meget forkert, at man laver sådan noget. Man laver det jo af kommercielle grunde, det er jo for at tjene penge, de har gjort det.
Men Dan, det her er jo ikke, din film var en dokumentarfilm, der regner jeg med, det jeg ser, det er rigtigt, det er faktuelt rigtigt. Det her er jo, som du siger, det er jo fiktion, det er en spillefilm.
De har de rigtige elementer med, og de gør ham til grin hele tiden. Han bliver til en nar. Og jeg kan ikke holde ud og se en dansk film, en dansk arkitekt af et stort format, som jeg synes, han var, og jo en meget, meget tiltagende person, gjort til en nar. Altså, det generer mig simpelthen også rent professionelt. Altså, du kan sige, ja, det var en dokumentarudsendelse, men dokumentarudsendelsen yder ham retfærdighed. Han kom selv til ordet. Her bliver han udleveret, fordi han er dansker, og han er ikke franskmand. Det var ikke en franskmand, der vandt den her konkurrence. Og det nærer den på en eller anden måde. Jeg elsker Frankrig, men den side af den kender jeg altså godt. Og det er det, der ligger bag hele det her projekt, det er, der kommer sådan en klovn, ikke? Og så vinder han, ligesom Klodshans, kongens datter, ufortjent, fordi hvad søren, manden er ukendt, og hvad det kan. I øvrigt kan han heller ikke begå sig. I øvrigt laver han skandale over for Mitterrand. Han lavede ikke skandale over for Mitterrand. De havde det fint med hinanden. Efter min mening var han en meget dygtig og en meget, meget stor arkitekt, og til med et morsomt, charmerende, begavet, meget, meget sympatisk menneske, som bliver hævet ned i sølet her, fordi der er nogle mennesker, der vil tjene penge. De er meget stolte i Paris over, den danske ambassade var til stede på gallapremieren, det vil sige, at vi altså på alle mulige måder fra officiel dansk side medvirker til at trække Sprækkelsen ned i sølet. Og nu skal man ikke gå rundt og blive farvet, men jeg er faktisk farvet. Jeg synes ikke, man kan være det bekendt.
Er det ikke fordi, Dan, at både du og sønnen, I kender ham, og du, jeres hjerte banker for ham? Det kan man godt forstå. Men når jeg som almindelig seer ikke kender, jeg kender jo godt det nye Torfbu bevares, men jeg kender jo ikke manden bag. Jeg ser ham ikke fremstillet så grinagtigt, som du måske gør, fordi du har nogle andre følelser i det. Tror du ikke, i virkeligheden ved at sætte lys på det her, som I gør, at I virkeligheden giver filmen meget mere opmærksomhed, i stedet for bare at sige, nå, det er en kunstnerisk frihed, det er kreativ energi, lad det fare.
Nå, prøv lige at høre, jeg er jo ikke familie med ham, og jeg er heller ikke forelsket i ham. Eller, altså, det er jo ikke, det er jo ikke, altså, jeg kunne godt lide ham, og jeg havde stor respekt for ham, men jeg kunne jo, altså min opgave i Frankrig var at formidle dansk kultur, og det var en stor ting, at det var en dansker, der havde vundet den her konkurrence. Mit job i Danmarks Radio, da jeg var der dengang, det var også at formidle dansk kultur, eller kultur i det hele taget. Og jeg mener, man, der må være et eller andet sandhedskriterium, trods alt, også et kvalitetskriterium, ikke? Og alle de her ting er altså overtrådt. Du kan ikke have en person, der hedder Johan Otto von Sprækkelsen, og bruge ham til hvad som helst. Så siger jeg talt med nogle franske advokater, så siger de, ja, men det er jo ytringsfriheden og så videre. Og den der ytringsfrihed er altså en mærkværdig ting nogle gange. Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg kan lave et lille løsspil om Jesper Dejen, ikke? Sådan en moderne. Og hvad så? Hvordan vil du og din familie have det, hvis jeg anbragte dig i alle mulige latterlige situationer? Prøv at høre, det her, det er en fransk latterliggørelse af en stor dansk kunstner. Punktum.
Ja, her til sidst var det journalist og forfatter Dan Tjernia, der talte om den kommende franske spillefilm om den store danske arkitekt Johan Otto von Sprækkelsen. Tjernia stod bag den eneste dokumentarfilm om Sprækkelsen, Kun for mennesker, hedder den, når den ligger herinde i DR's arkiver, så hvis DR en dag finder på at programsætte den, så kan man jo selv sammenligne dokumentar med spillefilm. Den nye spillefilm, der hedder Den Nye Triumfbue, har premiere over hele landet første juledag. I en ny tyrkisksproget tv-serie på HBO Max er der masser af eksplicite sexscener. Jasmin hedder serien, som handler om en ung kvinde, der har dårligt hjerte og derfor skal bruge en transplantation. Så i et forsøg på at få finansieringen på plads, tjener hun en penge, nogle penge, masser af penge som sexarbejder. Serien er derfor fyldt med de her scener, hvor Jasmine mødes med en række mænd, og ganske enkelt jeg knaller med dem i håb om at klare sig. Og det setup, de her eksplicite scener, er de ikke så glade for i de tyrkiske myndigheder. RTUK, som er det tyrkiske radio- og tv-nævn, har i en officiel udtalelse netop meddelt, at de har igangsat en gennemgang af Jasmine. Serien stemmer nemlig ikke overens med tyrkiske familieværdier, lyder det. Og Jasmin-serien er langt fra det eneste produkt, som i de her år bliver anklaget af tyrkiske myndigheder for at stride mod landets stærke familieværdier. Og det kigger vi på nu sammen med dig, Mathias Findalen, Tyrkiet-kender og forfatter til bogen Det er Tyrkiet, der splitter. Velkommen.
Tak skal du have.
Jasmine havde premiere den 12. december, altså for ganske nylig. Og vil du ikke lige fortælle lidt mere om, hvorfor den har vakt så stor opsigt, siden den udkom?
Jo, men det er en... du har også allerede lidt nævnt det, men det er en serie, som skildrer en virkelighed, som også er en del af Tyrkiet. En virkelighed, som også er en del af Istanbul, hvor den foregår om en sexarbejder, som er i gang med at prøve at skaffe til hverdagens gang og for at få den her operation, fordi hun har et dårligt hjerte. Og det udmyndter sig så i hvert fald i forhold til de første afsnit i nogle ret eksplicite scener, som da jeg så det også tænkte, at den her skal nok komme til at skabe en masse splid og splittelse i den tyrkiske kulturdebat. Det er der ingen tvivl om.
Og hvad er det, der gør, at det skiller sig ud, når man på den her måde skildrer en hverdag for en, i det her tilfælde, tyrkisk kvinde?
Jamen, fordi at det er ikke noget, som har været en del, altså det er noget, som i hvert fald er stigende grad blevet censureret, altså seksuelle værdier og identiteter er i stigende grad blevet censureret i det tyrkiske tv- og medielandskab de sidste 10-15 år. Samtidig med, at man i stigende grad fra regeringen har investeret masser af milliarder i at producere tv-serier og film, som netop holder fast i traditionelle familieværdier, moralske værdier, fromhed osv., som ofte bliver produceret igennem, altså hvor man portrætterer den tyrkiske hverdag igennem fortiden, altså hvor man laver serier om Osmanneriget og nogle af de store helte fra den gang. Og derfor så en skildring af den hverdagen hos en tyrker, hvor som også skildrer nogle scener, som går imod, jamen både en lille smule sådan den religiøse identitet, den sunnimuslimske identitet i Tyrkiet, men også generelt konservative værdier, det er noget, som den tyrkiske regering generelt har været ret utilfreds med, når det har været tilfældet. Men det er jo noget, der eksisterer i Tyrkiet, og det er det altid gjort. Der er altid blevet skildret hverdagen hos tyrkerne igennem populærkulturen, så derfor er det ikke nyt, at sådan en serie kommer, men det, der er markant anderledes de sidste 15 år, det er, at sådan nogle serier har det meget, meget svært ved at komme igennem Tyrkiet, fordi at der er stigende censur og forbud mod det.
Mm. Før vi vender tilbage og taler mere om Jasmin-serien, synes jeg, vi lige skal høre bare lige lidt lyd fra den. Det er godt nok på tyrkisk, at vi nu får en bid af traileren, men hæng lige på alligevel.
Sonra beni anlattın mı? Geceyle gündüzün hikayesini. Ne zaman bir araya gelseler, kavga, gürültü, tartışma işte düşün. Gece kendini haklı bulurmuş, gündüzde kendini.
Ağdacı mı götüreceğim beni? Siktik mi ağdacını bana şimdi? Durdur şu arabayı.
Ağırma bana! Gündüz ama öyle mi? O çiçek gibi kız.
Ya, ret dramatisk. Det kan man også få en fornemmelse af, hvis man selv går ind og ser billederne, der selvfølgelig følger med den her trailer til tv-serien Jasmine. Tyrkisk serie, der lige er udkommet på HBO Max. Mathias Findalen, du har set første afsnit af den. Det er ikke overraskende, siger du, at tyrkiske myndigheder reagerer på den her serie og dens eksplicite sexscener. Vil det sige, tror du, at skuespillerne og det øvrige hold bag, de også selvfølgelig har været bevidste om, hvad de har kastet sig ud i, og måske ligefrem skabt en slags kulturel protest mod Erdogan og den der form for bestillingsarbejde af tv-serier, der fremmer det stolte Tyrkiet?
Altså, det bliver jo spekulation, så det men jeg vil formode, og den er i øvrigt også optaget i Tyrkiet, altså jeg vil formode, at man har vidst det, og man godt har vidst, at den her vil skabe et ramaskrig, og at der også vil potentielt være konsekvenser af, at man både har filmet den serie og publiceret den, men man må også forstå, at der er en stor del af den tyrkiske befolkning, som ikke mener, at den tyrkiske populære kultur har frie vilkår, frie, hvad skal man sige, har frit spil, og derfor så er der jo protester og måder at prøve at agere mod det på, og det har man ofte set igennem, især gennem film og serier, at de ligesom har prøvet at modarbejde det, myndighederne ser som reelt populær kultur. Der var en meget, meget stærk serie for 4 år siden, der kom ud på Netflix, som hedder Ethos, eller på tyrkisk Bir Baskedir, som nemlig også tog fat i tyrkernes hverdag, og som skildrede den her kompleksitet af identiteter, som folder sig ud i Istanbul, som var en ekstrem vellykket serie, men som også virkelig satte gang i spekulationerne, hvor at de tyrkiske myndigheder var ude efter serien, og i øvrigt også ude efter Netflix og HBO, som de mener er med til at gå ud over den tyrkiske moral, identitet eller moralske værdier, og de er med til at modarbejde, og derfor det er derfor, man putter så mange midler ind i ligesom at prøve at skabe et modbillede til det, som HBO og Netflix ofte måske publicerer af tyrkiske produktioner.
Mm. Og foruden tv-serien Jasmine, så er der jo, og den du nævner her senest, så er der flere andre eksempler også på musik og popstjerner, tyrkiske popstjerner, ja, som bliver anklaget af myndighederne for ikke at opføre sig moralsk. Senest har gruppen Manifest fået en betinget dom efter en koncert, de spillede i september, som de er blevet idømt 3 måneder og 22 dages betinget fængsel for at danse tæt på scenen og twerke, altså simpelthen ryste røven. Og det er skamløs adfærd i offentligheden, lyder det blandt andet. Hvad er det, de udfordrer med deres sceneshows, blandt andet den her gruppe Manifest?
Jo, men de udfordrer jo lige præcis billedet på, at der kun er én måde at forstå tyrkisk identitet og kultur. Og ligesom Manifest prøver at vise gennem deres musik og den måde, de optræder på live. Og de lavede en koncert i Beşiktaş i det her område i Istanbul i september. Det er det, de er blevet dømt for. Og det er jo på en eller anden modstand mod det offentlige rum, som i stigende grad oplever i hvert fald oppositionen af dem, der er kritikere af regeringen, er blevet politiseret ind til et rum, hvor der er meget, meget lidt plads til deres identitet og deres måde at bruge kultur på, og hvor det er mere konservative værdier, religiøse værdier, som får lov til at folde sig ud. Så det er der ingen tvivl om, at det er en modstand imod. Når det så er sagt, så tror jeg også, man må kende, at mange af dem, der laver den her form for kultur og kunst, ikke hele tiden tænker i modstand, men bare reelt tænker i, at de laver noget, som de interesserer sig for, som er dem, og som er deres kultur. Og det, de så nu bare er op imod, det er, at man over de sidste mange år har set en stigende modstand fra myndighederne i at bruge populærkulturen ude i det offentlige rum, hvis ikke den på en eller anden måde var betonet over mod mere traditionelle konservative værdier.
Lad os høre lidt af det Manifest med det deres største hits, nummer der hedder Snap.
Sådan er alke sjok, and your finger snap. No thanks. Güzel outfit yakışıyor doktan meçlik sayende hepsini. Etik sana yakışanı yaptın. Giderek buna şaşırdım sandın. Geleceğinden parlak lipstick sürdüm. 0 gramsın yok kalsın. Yanıma renk renk çiçeklerle gelsen de. Telefonun arka planında kesen ve olmaz. New York Bali Paris hiçbiri kesmez. Bir zamanlar sen yeterli şimdi hiçbir şey yetmez.
Ortada mı kaldın pardon. Üzülmüş gibi rol.
Meget catchy. Det er den tyrkiske popgruppe Manifest, som har fået en betinget dom for ganske nylig på 3 måneder og 22 dage for det, som de tyrkiske myndigheder opfatter som blottelse og skamløs opførsel i offentligheden. Mathias Findahl, Tyrkiet kender. På trods af det, så er de jo, som du er inde på, ret populære. De skriver bare om det, de har brug for og lyst til at fortælle om deres liv. Hvordan kan man se, at opbakningen til dem sammen stadig er stor?
Ja, udover at der var 10-12.000 til den koncert i september i parken i Istanbul, så er der jo virkelig mange, der lytter til dem. Og man må også bare sige, at i Tyrkiet har der over de sidste 10 år også været et stigende oprør, især blandt unge, omkring den måde, som hverdagens liv er på i Tyrkiet, som man mener bliver mere og mere indskrænket i form af de identiteter, som har lov til at eksistere og være der. Og der man har også set Erdogan førhen, altså den tyrkiske præsident, været efter LGBTQ+-miljøer. Man har set dem været efter altså identiteter, som afveg fra det, som man så som sådan en klassisk tyrkisk identitet. Så, og det oprør, at man ser ulme mere og mere for unge. Det er klart, det folder sig meget mere ud i storbyerne. Det er meget, meget klassisk. De har mere mulighed for at gøre det. Og så må man også bare kende, når man er i Istanbul, så er det jo i flere af de områder, der er i Istanbul, så er det fuldstændig normal identitet at være ung og være lidt vild og skreje lidt ud og vise seksuel identitet og så videre. Det er ikke unormalt i Tyrkiet, det er en del af deres hverdag, men virkeligheden er bare, at der er nogle utroligt store brydninger og kampe mellem, hvad for nogle værdier, traditioner og identiteter, som får lov til at kunne foldes ud i tyrkisk samfund. Det er der ingen tvivl om, og det har der været i lang tid, og det vil der blive ved med at være.
Det er jo særligt interessant at kigge på reaktioner fra tyrkiske kvinder, fordi meget af den kritik, der lyder fra myndigheder, handler om, hvordan de går klædt, hvordan de opfører sig, om det er moralsk forsvarligt set med myndighedernes øjne. Hvordan bliver der reageret i den tyrkiske befolkning på, at de her kampagner bliver ført om at fremme tyrkiske kernefamilieværdier?
Nå, men det skal man heller ikke kæmpe sig af. Der er også mange mennesker, mange borgere i Tyrkiet, som også mener, at både sådan en serie som Jasmine og Bandet Manifest, at de går over, hvad der er hensigtsmæssigt, og de også synes, at det er moralsk forkasteligt. Og der er mange, som mener, at traditionelle og mere konservative værdier er den måde, man skal leve sit liv på, og at de synes, at dem, der udfordrer det, er med til på en eller anden måde at undergrave tyrkisk stolthed, national identitet osv. Og det er nogle stemmer, som fylder meget i den tyrkiske offentlighed, og som er en stor del af tyrkisk kultur og identitet. Så det bliver man også nødt til at erkende og forstå, samtidig med, at det er meget, meget tydeligt at se, at den kamp virkelig er i gang og har været det i mange år om hvad der er muligt og udfolde sig i form af ens identitet. Og det, som oppositionen og mange af de bevægelser, som måske er kritikere af Erdogan, føler er ved at ske, det er et tyrkisk samfund, hvor både kulturen, hvor medierne, hvor journalister er presset utrolig meget, og at den frie stemme, den frie kunst og kultur er udfordret gevaldigt af den måde, som regeringen og myndighederne gerne ser det på. Og det er jo i et land, som ellers i årtier har haft en stolt tradition for at have en virkelig stærk kunstscene, en virkelig stærk kulturscene og en virkelig stolt altså sådan musiktradition. Og også med nogle af de største filminstruktører i verden. Så det er jo en stolt nation med stærke en stærk kunst- og kultur fortid, og derfor så er det klart, at når man føler, at det bliver indskrænket, så vil der være store udfordringer for de miljøer, som føler, at de ikke kan udfolde deres kunst og kultur.
Lød det fra Mathias Vindalen. Tak for, at du var med.
Selv tak.
Tyrkiet-kender og forfatter til bogen Det Tyrkiet, der splitter. Og med det er klokken blevet 4:06. Jeg har fået besøg af dagens producer David Turner i studiet, som har taget sådan en lille buket af friske nyheder med ind til mig og til os alle sammen. Hej David.
Hej Linnea.
Hvad er du med?
Vi begynder hos vores nordiske brødre og søster i Finland, for derop der har årets skønhedskonkurrence ført til debat og travlhed i diplomatiet. Årets Miss Finland, hun hedder Sara Tefache, og hun blev kåret tidligere på måneden, men nu er tiaraen simpelthen blevet hævet af hende.
Ej, for pokker.
Ja.
Hvad er der sket?
Det skyldes et opslag på sociale medier, hvor hun trak øjnene ud til siderne for at imitere asiatiske øjne, mens hun var på kinesisk restaurant.
Okay, det er også noget, som folk gjorde for mange år siden, har lyst til at sige.
Ja, det er måske ikke, lidt kikset. Hun har undskyldt, men nu har sagen fået sit eget liv. To parlamentsmedlemmer og et medlem af Europaparlamentet fra partiet De Sande Finder har delt lignende billeder og protesteret mod de her beskyldninger om racisme. Mm-hmm. Og den finske premierminister Petteri Orpo laver i de her dage damage control på de sociale medier for de finske ambassader i Beijing og Tokyo og Seoul.
Og den er simpelthen helt galt.
Det kan føre til lidt af hvert, en skønhedskonkurrence på de asiatiske forbindelser.
Hmm. Okay, vildt. Hvad har du ellers med?
Vi skal også forbi Oscar-uddelingen, som står foran noget af en revolution. 2028 bliver nemlig sidste gang, hvor Oscar-uddelingen bliver vist på traditionel tv, som vi kender det fra gamle dage. Mm. Fremover er det på streamingplatformen YouTube, at vi kommer til at kunne se det.
Mm-hmm. Okay. Jeg vil faktisk ikke vide, hvor det blev vist, hvis du spurgte mig i går.
Det må jeg nok også indrømme. Det kan også være, at det er en del af balladen, at der skal ske noget nyt der. Nyhedsbyrået AP kalder det et seismisk skift, for det har været sådan en institution i tv-verdenen, og en af de måske få ting, man stadig ser på Flow TV live i hvert fald.
Ja, udover sport nærmest.
Udover sport, det er vel det. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skal mene om det, men tidligere dag så spurgte vi jo filmanmelder Anne Lind, som har kommenteret Oscar-showet mange, mange gange, hvordan hun ser på det. Skal vi virkelig høre, hvad hun svarede?
Lad os.
Det er helt fantastisk, og det er vigtigt for filmsamtalen. Så derfor har det sådan, jeg hælder måske til, at det er rigtig godt, at flest mulige mennesker faktisk ser det her show.
Ja,
det
okay.
Det lyder fornuftigt.
Så er der slået søm i det.
Det vil kun streames gratis på YouTube, og det bliver som sagt fra 2029.
Så det er næste Oscar-show til februar. Det kommer til at være der, hvor det plejer.
Simpelthen.
Alright. Vi kan nå en sidste lille nyhed, David.
Du har norsk baggrund, ikke, Linnea?
Jo, delvist.
Så kender du 50%. Sikkert, så kender du sikkert ham her. Have yourself a merry little Christmas. Kan du høre den der?
Ej, hvor skønt. Ja, jeg kan desværre se det på, klippets titel, så Dybdal-klip.
Det er jo det. Det er jo Sandnes-crooneren fra Norge.
Skønt. Jeg var overrasket over, at det var julemusik, der kom. Det er jo skønt.
Det er jo det. Men det er fordi, han har et smukt jubilæum netop i de her dage. Mm. Det er nemlig 20 år i træk, han spiller julekoncert i Danmark.
Nå, det har han simpelthen gjort så mange gange.
Siden han var en vorhare på 26.
Thomas Dybdal, ja.
Ja, den nordiske Nick Drake eller Jeff Buckley. Mm-hmm. I aften der spillede han på Train i Aarhus og fik flotte anmeldelser som altid. Og i aften der står han så klar i Vega her i København.
Okay.
Gæt hvem, der har billetter.
Det kan jeg se på dig, du har, David. Du glæder dig. Julelys i øjnene.
Simpelthen. Jeg tjekkede tidligere i dag, var der stadig få billetter tilbage, og det kan anbefales. Han er i hvert fald god til at bringe mig i julehumør.
Så må du have glædelig jul og god koncert.
Tak skal du have.
Og tak for nyhederne. David Tønder, dagens producer på K-Live.
Fornøjelse.
Så er der igen ballade og kritik af forholdene på Den Kongelige Balletskole. Det er Berlingske, der i dagens avis bringer kritik fra især forældre og skriver om interne klager over dårlige forhold, mistrivsel og en frygtbaseret ledelse på balletskolen, selvom Det Kongelige har fået gennemført en advokatundersøgelse og har lovet forbedringer. Påstandene fra 22 kilder, som avisen har talt med, er, at det ikke er blevet bedre. Og kritikken retter sig særligt mod den kunstneriske leder og forstander Anne Peik og mod direktøren for det hele, Kasper Holten. Omvendt siger han i et skriftligt svar til Berlingske, at billedet er forkert og påstandene for uunderbygget. Her i K-Live har vi ikke mulighed for at se klagerne eller advokatundersøgelserne, så derfor undlader vi at gå ind i de konkrete elementer af kritikken, men i stedet så vil vi gerne se på sagens større perspektiv. Er det overhovedet muligt at have eliteuddannelser i en tid, hvor der er stort fokus på børneliv og medinddragelse og alt den slags? Og den her diskussion er ikke forbeholdt kun den danske balletskole, men den findes også i andre lande og i andre dele af elitemiljøer og eliteverdenen. Det kigger vi på nu. Heldigvis sammen med dig. Velkommen, Alexander Meinertz.
Tak.
Balletkritiker for Kristeligt Dagblad og forfatter til en stribe bøger om ballet og ballettens stjerner. Du ser på hele balladen udefra, og det gælder jo altså også den aktuelle afdækning i Berlingske. Og lad os lige få sat på plads med den her altså nye sag. Ikke? Nye klager på trods af flere initiativer fra ledelsen. Er du overrasket over det?
Man burde være overrasket, fordi der har været den her meget store mediestorm og opmærksomhed omkring miljøet på balletskolen. Det blev adresseret, og det blev også lovet fra bestyrelsens side og også fra Kasper Holtens side for 2 år siden, at nu ville der blive taget hånd om problemerne, og at man havde en vej frem. Så på den måde er det selvfølgelig en overraskelse, at det samme på en måde dukker op igen. På den anden side vil jeg sige, at jeg sådan har hørt på vandrørene undervejs, at forældre og elever ikke har oplevet, at det rigtigt var slået igennem. Og det kan selvfølgelig være et spørgsmål måske om tid, fordi problemerne blev jo kaldt oprindeligt systemiske. Mm. Men det kan jo så også måske være et spørgsmål om personer. Altså Anne Peik har jo så været det navn, som er nævnt oftest her, og hun har så også valgt ikke at søge sin stilling, når den bliver genopslået, eller når den udløber her til foråret.
Altså lederen af balletskolen?
Ja, Anne Peik, som er leder af balletskolen. Ikke? Så måske er det i virkeligheden mere en personsag end det systematiske. Måske er det systematisk blevet adresseret eller undervejs eller under forandring, og så er det så den her ene person, eller også så er de virkelige problemer.
Mm. Og det, at det handler så meget om hende, det har Kasper Holten været ude og kalde for en personlig hets, eller noget, der i hvert fald ligner dem. Du siger, Alexander Meinert, at det måske er et spørgsmål om tid, det skal jeg lige forstå. Altså det, at hvis man vil lave en kulturforandring, så tager det flere år, end der har været, altså gået indtil videre. Er det
helt
det, du
klart
siger?
Ja. Men det kræver selvfølgelig også, at den rigtige person står i spidsen for at lave forandringen. Altså, Anne Park kom jo ind kort før de her sager, så derfor kunne hun ligesom ride igennem stormen for 2 år siden og sige, at det ikke var hendes ansvar, fordi det var noget, der lå tilbage fra før hendes tid. Derfor er det også underligt egentlig, at hun pludselig bliver faktisk anklaget for nogle af de samme ting, fordi man skulle altså mene, at hun, hvis hun virkelig lyttede til, hvad der blev sagt, så ville man nok have fundet en helt anden stil.
Og nu er hun her ikke, Kasper Holten er her ikke, og som sagt har vi her på K-Live ikke haft mulighed for selv at gå ind i de her konkrete anklager eller se i akterne. Kasper Holten skriver om en nylig trivselsmåling, som viser, at 97% af børnene er meget glade for at gå på balletskole. Det er en anonym måling. Hvad siger det dig?
Jeg tror, at de er glade. Altså, balletbørn, der er jo selvfølgelig mange, der ryger ud og bliver sorteret fra. Sådan har det jo altid været, og de har været ked af det. Altså, det er jo en drømmeverden for mange børn at være derinde, og ligesom balletelskere og balletkritikere som jeg selv, bliver ligesom forelsket og bidt af det her, og det er noget, der var hele livet, så tror jeg, at hvis man er derinde, så er man også klar til at udstå en hel del, og så er man glad for at være der. Mm. Det er selvfølgelig stimulerende, det er en fantastisk verden. Men det er måske også rigtigt, at der er selvfølgelig elever og børn og voksne, der har oplevet ubehagelige ting, men måske har den historie, de har fortalt, har så overskygget den anden del af historien, som måske ikke er så dårlig.
Det er jo som sagt altså langt fra første gang, vi taler om trivsel, dårlig trivsel, miljøer i balletverdenen, problemer i det øverste lag af eliten, som det her jo også er. Du mener, Alexander Meinert, at det handler om en større bevægelse i dansk ballet, at den er blevet langt mere internationaliseret og har en stor overvægt af dansere, der også kommer fra andre balletskoler end dem, der er opflasket hele vejen på Det Kongelige Teaters balletskole. Hvilken betydning har det, altså den her internationalisering?
Altså man kan jo sige, at problemet er jo faktisk ikke lokalt, fordi alt det, som der bliver sagt om Den Kongelige Balletskole, er jo også blevet sagt om, eller bliver faktisk helt aktuelt, indevendt og rensaget, altså fuldstændig parallelt til det, der er sket i København, i Stockholm, lige præcis i den her tid. Før det har der været andre skoler, det kører ligesom fra det ene sted til det andet, og det starter jo ligesom så meget andet i USA, hvor man er de første, hvor man først bliver opmærksom på de her kulturforandringer for nogle år siden. Men ja, altså i forhold til det nationale og det internationale, så vil jeg sige, at elitedannelsen og eliteuddannelsen og det ideal, som Den Kongelige Balletskole har opereret efter, og som Den Kongelige Ballet har opereret efter de sidste i hvert fald 20 år, har jo været meget internationalt. Altså der er blevet sat en standard, som er meget, meget høj teknisk, som har gjort, at den relativt lille talentpool, man kan trække på i Danmark, ikke har kunne honorere de krav, og så er kompaniet langsomt blevet udskiftet med dansere, som er uddannet andre steder. Og det er jo som sagt, fordi man har brugt en international standard for, hvad en balletdanser skal kunne. Og det er også en af de anklager, der har været mod i den her nuværende sag, er, at i foråret, der var der en klasse af 9. klasses elever, som skulle op til det højeste trin, det hedder aspirantuddannelsen. Og der er der en prøve, og der var der vist, mener jeg, kun en, der gik igennem ud af 9, og der får de jo ellers karakter undervejs. Så de havde faktisk alle sammen en forventning om, at de skulle kunne gå videre, fordi de havde fået høje karakterer. Men der havde man altså valgt at invitere udenlandske balletelever ind til den samme prøve. Så pludselig stod de danske balletelever og skulle konkurrere med nogle andre balletelever, som de var uddannet andre steder fra, og der valgte man altså 3 udenlandske og 1 dansk, og det forekommer mig besynderligt. Og det, som jeg egentlig vil frem til, det er, at jeg mener, at man ligesom har glemt, at hvem man egentlig selv er, og at de her standarder, som man sætter, som er internationale, måske er en del af problemet.
Fordi der er en tradition for at prioritere de danske dansere og lade dem gå videre til aspirantniveau?
Nej, altså det ved jeg ikke, man kan sige. Nej, men tidligere har der jo slet ikke været den konkurrence, men så har man bare ikke ansat dem, og så har man ansat udenlandske dansere. Nu er du ligesom kommet et led længere ned, så det allerede er i skolen, at der pludselig skal vælges mellem danskere og ikke danskere.
Hvad er det for et ideal, du ser importeret fra den internationale balletverden? Er det kropsidealer, det skal være helt perfekt og snorlige, så at sige, eller er det mere det tekniske?
Altså, det er sådan et præstationsideal i forhold til det fysiske, ikke? Og måske også noget med du siger, det æstetiske, det visuelle. Men der, hvis man ligesom ville prøve på at genfinde sig selv, så ville man måske sige, hvis man så på Den Kongelige Ballet for 30 år siden, så nej, så lignede det ikke andre kompagnier, og det var også det, der var interessant, at man ikke havde det samme ideal, som man har i USA, eller Rusland, eller Frankrig, men at man havde en dansk ballet, og der så folk ud på lidt forskellige måder, men var dog genkendelige, og stilistisk var de trænet på en måde, så det ligesom var et egalt kompagni, og først og fremmest, så var det et kompagni, som var kendetegnet ved at have en stærk, det hedder storytelling, altså en stærk tradition for historiefortælling, men også en meget flot musikalitet, altså det handlede meget om musikaliteten, og det handlede meget om glæden, ikke mindst, altså danseglæden, og kunne formidle nogle følelser fra scenen. Og det ideal, som man har hentet fra udlandet, er jo meget mere teknisk, og bliver næsten helt sådan rigidt, fordi det handler om, at man skal kunne den ligesom på millimeter måle, hvor et ben sidder, eller hvor fødderne står, når de står i første og femte position.
Mm. Det er jo det store spørgsmål her, Alexander Meinertz, om man kan lave rigtig smuk kunst på elite-niveau, eller om man kan være en ekstremt dygtig fodboldspiller, håndboldspiller, svømmer, eller hvad ved jeg, samtidig med, at man går glad hjem hver dag. Hvis nu jeg stiller dig det spørgsmål, du har indblik i balletverdenen, hvad vil så være svaret?
Altså, hvis jeg går til fitness 4 gange om ugen, så gør det ondt i min krop, ikke? Hvis jeg danser ballet, eller nu danser jeg ikke ballet, men jeg går ud fra, at når man danser ballet hver dag, så er der også, så følger der noget med, som gør ondt fysisk, og måske også psykisk. Det er selvfølgelig et sted, hvor man er utroligt sårbar, altså både som elev, men også som voksen danser, hvor man er på scenen, fordi man vokser op med, at idealet altså er skønhed, ikke? Og det er sådan et skønhedsideal, som er rodfæstet i vores europæiske civilisation. Og hvis man ikke ser helt præcis sådan ud, eller ikke selv synes det, og ikke ser sig selv sådan i spejlet, altså så påvirker det en, og så påvirker det også den måde, man danser på. Så der er meget stort psykisk pres på, såvel som fysisk pres. Og det er der jo især måske for børnene. Altså det er jo... altså måske kan man sige, i dag kan man se, at det har bredt sig mere ud, i hele samfundet via sociale medier, altså hvor selv meget små børn jo også bliver bevidste om hvordan de sådan ser ud på kamera eller på deres sociale kanaler.
Så det, jeg hørte dig sige, det er, at det faktisk er så godt som umuligt at forene trivsel med det her meget, meget høje internationalt kunstneriske balletniveau?
Jeg tror i hvert fald, at trivselen omfatter psykisk træning, så at sige, altså mental vejledning. Altså der skal være en omsorg med, at det kender man også fra andre eliteuddannelser, ikke? Altså hvis man skal præstere på så højt niveau, så koster det noget, og så har man brug for en støtte, som er ud over det så vanlige.
Tak for, at du kom.
Tak selv.
Alexander Meinertz, balletkritiker for Kristeligt Dagblad og forfatter til en lang stribe bøger om ballet og ballettens stjerner. Turen går nu til det smukke Island. Det er quirky, skævt og skarpt i en af de premierer, som mange nordiske filmnørder har ventet spændt på. The Love That Remains hedder filmen fra den islandske stjerneinstruktør Hylnur Palmason. Og traileren er ikke som de fleste filmtrailer. Jeg synes, vi lige skal høre en lille bid.
Far, far away in a small rural town, a family of 5 plus a sheepdog are enjoying a late night dinner. They look happy and content, safely tucked away from all the dangers of the world.
Ja, de er glade og trygge og afskåret fra alt det grumme i verden. Vi har at gøre her med et drama om et emne, der altid optager os her i Norden, særligt familiens velsignelser og forbandelser. Hej Emma Bess.
Hej.
Jeg giver lige lytterne lidt info om dig, om lidt skal vi tale om den her film. Forfatter, uddannet fra forfatterskolen, kendt med i filosofi og litteraturhistorie fra Aarhus Universitet. Emma Bess debuterede i 2018 med novellesamlingen Mødre, Døtre, Søstre, som hun har modtaget debutantprisen Bodil og Jørgen Munk Christensens kulturlegat for, har skrevet romanen Ly, som Information har kaldt for berusende og gådefuld litteratur, og om lidt klar med en ny roman, Spøgelsesår, der udkommer til januar. Og Emma, så har du set den her islandske film, The Love That Remains, netop fordi den kredser om det, som du også gør i dit forfatterskab. Familiedynamikker har vi inviteret dig til at se den og tale med os om den. Og først vil jeg jo bare høre, om det var en god eller dårlig oplevelse at se The Love That Remains.
Det var en virkelig god oplevelse. Altså, ja, jeg synes, det var en rigtig smuk film. Men jeg blev sådan ved med at tænke over den i går, efter jeg havde set den. Hmm. Ja, så helt klart.
Det er jo et godt tegn.
Meget anbefalesværdigt.
Helt kanon. Vi vender tilbage til sidst. Der ved jeg, at du har lovet at uddele nogle hjerter eller stjerner. Det gemmer vi lige på. Men først synes jeg, at du skal sætte nogle flere ord. Nu har jeg bare sagt, at det handler om familiens velsignelser og forbandelser. Hvad handler den om for dig?
Jamen, altså, den handler om den her, ja, helt overordnet, den her islandske familie, som så går i en form for opløsning. Moren er billedkunstner, og faren er fisker, og de har tre børn sammen. De er sådan i omkring 40, vil jeg sige. Og man får på et tidspunkt at vide, at de har været sammen, siden de var helt unge. De fik deres første barn som 17-årige. Men i løbet af filmen bliver de så separeret. Og så handler den bare rigtig meget om det her med, at det her med at blive ældre og have et langvarigt parforhold og være forældre sammen, tænker jeg. Alle de håb og drømme, som ikke rigtig måske blev til noget, og også al den lykke, der jo også er der. Så meget sådan hverdagsagtige relationsting i virkeligheden.
Men uden at det bliver kedeligt?
Det er overhovedet ikke kedeligt.
Nej. Hvad er det, der rører dig ved den?
Altså meget den måde, det er fortalt på, vil jeg sige. Den er fortalt sådan meget igennem billederne, synes jeg.
Mm. Der er ikke så meget dialog om de helt store dramaer. Det sker sådan lidt i det skjulte eller i stilheden og alt det, der ikke bliver sagt.
Ja, præcis. Og så meget i billedsproget og i farverne og i den der rytme, det er klippet sammen i, synes jeg. Så kommer man bare rigtig meget ind i deres relation, de her to mennesker, som jo har kendt hinanden rigtig mange år. Ham, den ene hovedperson, han hedder Maggie. Mm-hmm. Han siger på et tidspunkt, at han ikke rigtig føler, at han kender hende. Og det synes jeg er meget centralt. Og jeg synes, filmen handler meget om det her med, at de både kender hinanden ud og ind, og så alligevel sådan er der ligesom nogle ting af hinanden, de jo ikke kender, og som også er dragende for dem hver især. Og selvfølgelig det, der sådan binder, altså kærligheden, det er det, der gør, at de sådan er forelsket hinanden også. Men det er også det, der gør, at der kommer en afstand, og de vil forskellige ting og alt det der.
Hvordan kan kærligheden skabe afstand?
For de der to mennesker, som man ser i filmen, er det jo, jeg så det meget som sådan, at de ligesom bare, de har de her tre børn, og livet trumler bare hen over dem, på en måde. Så de er også bare trætte, og hende, det er meget sådan et portræt af hende her, den kvindelige hovedperson, som er kunstner, og det er ikke sådan rigtig lykkedes for hende at slå igennem, sådan som hun gerne ville, og ham, hendes mand, som hun så bliver skilt fra, har et sådan ret fysisk, hårdt, krævende job. Han er fisker.
Han er mest til søs.
Ja, så han er jo også rigtig meget væk, og sådan, så der er jo bare, ligesom sådan omstændighederne i det at skulle have liv til at fungere sammen som voksne mennesker, som gør, at forelskelsen måske har svært ved at være der. Eller, ja, det bare ikke helt fungerer for dem, men jeg synes virkelig, at man fornemmede, at de havde en stor kærlighed for hinanden.
Emma Best, det er jo også nogle af de her tematikker, du selv arbejder med og bruger bare i skrift, altså alt det i familien, som også kan være svært at tale om. Hvad er det ved familie? Noget så banalt som det, som alligevel bliver ved med at fascinere?
Jamen, jeg synes jo ikke rigtigt, at det er banalt. Altså, det er jo sådan, det er jo igennem min familie, at man har de der meget sådan dybe følelser, og det bliver meget udfordret også. Altså, det er jo tit i sådan en familiearena, i det relationelle jo, at man ligesom bliver meget udfordret på, så de der svære følelser kommer op. Og så når der så kommer børn, så kommer der også en hel masse værdier, der skal balanceres og sådan noget. Og jeg har i hvert fald, jeg har også skrevet rigtig meget om hverdag, og de her sådan små glimt af lykke og desperation, som man nu oplever. og om folk, der bare prøver at forstå, hvad det er for et mirakel, som deres liv må være. Ja. men jeg synes jo, at der er noget sådan, altså under den her, sådan det, der kan virke banalt, så er der jo en kæmpe dybde. Ja.
Og Emma Bess, du er jo forfatter. Men lige nu, yeah, og her i dette øjeblik, er du filmanmelder. Hvor yeah, mange stjerner eller hjerter skal vi kaste efter den her nye islandske film, The Love That Remains?
Altså, jeg vil gerne give den 5 ud af 6.
Fortæl mig hvorfor.
Fordi at jeg synes, at det var så fint, at det her med, at især at det var billedsproget, der drev fortællingen frem for dialogen, det synes jeg er ret særligt faktisk. Ofte så understøtter billederne jo noget om karaktererne. Men jeg synes tit, at det sådan, i filmen skal være ret stramt egentlig. Men jeg synes, det her var mere åbent. Og der var så meget betydning, der blev formidlet gennem overgangene. Og så meget sådan, ja, ligesom du også sagde, sådan det usagte imellem dem. På sådan en subtil, sådan meget rytmisk måde. Jeg læste også, at han egentlig selv er billedkunstner, ham der har lavet den.
Mm.
Og det synes jeg gav totalt meget mening.
Hjulnir Palmason.
Ja, ja, fordi at, og også, altså noget af det, jeg også virkelig synes var godt, var at det her portræt af en kunstner, den gav, som var meget sådan realistisk egentlig, synes jeg.
Altså moren i familien,
ja,
som er billedkunstner.
Ja,
ja. Så den er anbefalesværdig, hører jeg dig sige.
Meget, mm, ja.
Og lige om lidt er du selv aktuel igen med en ny roman, Spøgelsesår, der udkommer 22. januar. 13-årige Kate og hendes søster og mor og mormor, yeah, de vender tilbage til virkeligheden efter massive oversvømmelser. Også et billede på noget med familierelationer. Helt kort her til sidst, Emma Bus. Er det et stofområde, der for dig aldrig bliver udtømt?
Ja, helt sikkert. Altså, det kan jeg bare blive ved med at interessere mig for, fordi det er jo der, hvor alle de der sådan arketyper ligesom kommer i spil. Og alt det sådan ubevidste kommer op, sådan bliver sat i scene. Altså, så det er bare rigtig godt stof til fortællinger, synes jeg også, fordi der er så meget sådan, man kan der er mange sådan ting, man kan drage frem og sådan få til at spille sammen i karaktererne.
Og det bliver det sidste ord for nu. Tusind tak for, at du var med, Emma Bess.
Det var slet.
Forfatter, og i det her øjeblik, filmanmelder.
Ja.
Dagens K Live var sat sammen af David Tøner, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ha' det godt.